Velkommen til Rocketcast, en ugentlig samtale omkring teknologinyheder og teknologi som en del af vores kultur. Du lytter lige nu til episode nummer 88, optaget den 12. januar 2015. Det ansigt, du lige lavede, Nikolaj, det er jeg helt vild med.
Hvad siger du? Ja, ja.
De to, der samtaler, det er mig. Jeg hedder Esben Hardenberg, og jeg grinede lige af Nikolaj Rasmussens gummiansigt på min Google Hangouts-billede. Ja. Det skal jeg nok prøve at begrænse til et minimum, fordi i dag der skal vi nemlig snakke om rygter om en 12-tommer MacBook Air, som er en af Rocketcast-drengenes våde drengedrømme, hvis man kan sige det på den måde. Vi skal også snakke om CES, og vi skal snakke om, om man måske bør lukke for sin mailserver efter fyraften.
Ja.
Ikke? Sidst i programmet, så kommer vi med nogle anbefalinger til blandt andet mailinglister, så bliver det vist ikke mere sexet.
Nej, det gør det ikke.
Alle men jeg ønsker. Ved, det er dit tip, Nikolaj, og jeg ved, du nok skal
få lavet
en fest ud af det.
Ja.
Og jeg vil anbefale noget, der giver flere notifikationer på ens smartphone, så hejo. Men vi skal i gang, fordi det er jo sent om aftenen, Nikolaj.
Det er meget sent.
Vi kan lige godt sige, at klokken er over 10,
det er den.
Når vi optager. Og det er sent for os.
Det er mørkt udenfor.
Vi er gamle mænd, og det er mørkt udenfor. Og vi må bare i gang. Men det den nyhed her, ikke? Den første af dem.
Men ja, men nyhed og nyhed, det er jo faktisk et lille rygte.
Ja, det er faktisk bare et rygte. Men det er et troværdigt rygte.
Ja, og vi har talt om det længe. Vi var helt med i betaen, kunne man godt sige, i beta rygtet. Vi har snakket længe om, vi godt kunne tænke os en 12-tommer computer. Og det er jo bare fordi, at man kan få en 11-tommer, man kan få en 13-tommer, men så vil vi have en 12-tommer. Der er ikke noget andet, altså mere naturligt, end at man vil have det, man ikke kan få. Men nu endelig, så er der rygter om en 12-tommer MacBook Air. Og det er jo lidt det, vi har talt om, ikke?
Mm-hmm.
Så det er jo sjovt på alle mulige måder. Og nu ser det ud til, at der måske kunne være ved at være noget om snakken, fordi at rygterne går nemlig på, at Apple er sådan ved at rampe op i deres produktion, i at skulle til at producere sådan en 12-tommer. Så det er jo ret spændende. Men rygterne siger også, at nogle af de ting, der kommer med deri, er lidt nogle... ja, hvad skal man sige, nogle ikke så spændende komponenter i forhold til, hvis man gerne vil have en lidt hissig computer. Der går blandt andet rygt om de her ARM-CPU'er og sådan noget. Så for mig, der lyder det måske lidt som en iPad med tastatur, man eventuelt kunne komme til at købe i den her computer. Jeg ved ikke, hvad du siger til det, Esben. Er det en iPad med tastatur, tror du?
Altså, jeg tror ikke, den kommer til at køre iOS, hvis det her rigtigt det taler sandt. Og grunden til, at det har lidt mere pang end andre rygter, det er, at det er Mark Gurman fra 9to5 Mac hjemmesiden, der ligesom har lagt det op, og han er bare vildt god til at forudsige ting. Men om det bliver en iPad med tastatur...
Nej, selvfølgelig gør det ikke det, men altså, hvis man kigger på processorkraften, hvor tæt kommer det på i forhold til... Et andet rygte, som er en iPad Pro, som der også er ved at komme i lige igen.
Ja, lige præcis. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er bare fordi, at nu bliver, jo mere virkelig du bliver, jo mindre interesseret bliver man automatisk i det. Ikke? Det var vildt fedt første gang, da vi hørte om det, og der overhovedet ikke var noget om snakken. Og nu begynder det sådan at blive mere virkeligt, og nu bliver man sådan lidt, ja, okay, den er sikkert ikke særlig hurtig. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi egentlig havde håbet på. Vi nok bare håbet på, at det var en lidt på samme måde som en MacBook Air, vi har nu, men i et nyt format, og så med en Retina-skærm, ikke?
Jo.
Man kan sige, det tror jeg var det, jeg havde håbet på. Og det der er på de her 3D-renderinger, der er blevet lavet, det er, at den minder om den gamle PowerBook. Var den ikke i virkeligheden 12-tommer, når det kommer til stykket?
Jo, det tror jeg faktisk, den var.
En af deres gamle professionelle bærbare, som havde det her tastatur, der gik helt ud til kanten. Og det har den også på de her renderinger. Så er der jo så det der, du snakker om, at den i stedet for en Intel CPU, måske kommer til at få sådan en ARM CPU.
Ja. Og så er den bare sindssygt tynd. Altså de her renderinger, der er dobbelt så tynd som den nuværende Air.
Ja.
Det tager der altså ikke ret meget tilbage. Det, altså, det minder jo lidt om sådan en iPad-skal, der har tastatur klistret på.
Ja, ja, det er ret vildt. Mm. Og det er igen det der med, at den har ingen port. Den har en USB 3-port, ikke?
Mm.
Og den kan så både bruges, som jeg umiddelbart lige forstod det, den kan ikke bruges til at lade med, men den kan være alt muligt forskelligt ellers.
Mm. Hvordan får de ladet den op? Jo, jeg tror ikke, du kan lade den også.
Jo, det er rigtigt. Sådan må det jo være, ja. Mm.
For det er jo det, der er med USB. Den der type C, det er lavet, når du også kan kaste noget, hvad hedder det, strøm igennem begge veje.
Ja, ja. Der står, at de seneste specifikationer fra USB Foundation, som åbenbart er en ting, der findes, der står der, at den her type C kan blive brugt til at levere strøm til, ja, til computer.
Det er hissigt nok, ikke? At skære alt væk, undtagen et USB.
Men Nicolaj, det er jo en netbook.
Jamen, det er det nemlig det. Og det er også, jeg tror faktisk, jeg har lavet en lille note, hvor jeg har skrevet, om det egentlig bliver sådan en Mac Chromebook.
Ja.
Det er sådan lidt det, min tanke går hen imod. Og det er jo nok et træk, de den ligesom bliver nødt til at tage, fordi på et eller andet tidspunkt, så kommer Google jo også væltende med deres netbooks, som det vist engang hed. Men må det ikke også det bære derhen af? Altså, vi kan være online alle steder nu, så det eneste, man har brug for, det er jo at komme på nettet og få tjekket sin mail og sin Facebook, og så er det det.
Jo, måske som sådan en internet at skrive computer, kunne det være super fint. Det er så bare igen for os, altså til vores brug, hvis man gerne vil lave lidt med lyd og lidt med video og lidt med billeder, så er det bare sådan, så går det bare ikke rigtigt. Jo, måske som computer nummer 2 eller endda computer nummer 3, ikke? Men så er vi altså også ude i, at den skal være rimelig billig. Men okay, det er det første rygte med en lille smule substans i, så der kan nå at ske en hel masse. Og vi kan nå både at blive helt vildt entusiastiske og være helt nede i kuldkælderen over det her rygte, inden at den rent faktisk kommer ud. Men
ja.
Jeg tror, at det, som jeg egentlig havde sat næsen op efter, det var, at det ville være en blanding mellem en MacBook Air og en MacBook Pro.
Mm.
Altså de versioner af dem, vi har nu, ikke?
Jo, men...
Det er slet ikke det tyder på. Det her, det må være noget, der ligger og bliver endnu billigere, ikke? Og der er faktisk nogle af deres produkter, der er blevet billigere. Den seneste version af Mac Mini'en, tror jeg, koster fra 3800 nu.
Okay.
Og så på den måde kunne det måske være noget, der ligesom fulgtes lidt ad med den.
Yes, det bliver ret interessant at følge med i hvert fald. Altså, de kannibaliserer jo en lille smule på deres iPad på et eller andet tidspunkt. De kommer så tæt på hinanden, synes
jeg. Det må også være derfor, at den ikke kører, iOS, ikke? Så længe den kører OS 10, så er det jo ligesom, så er det ligesom fair game, tror jeg, ikke? I forhold til, hvornår de begynder at stjæle salg. Altså, det må være til journalister og forfattere og sådan noget. Ja. Folk, der skriver meget eller surfer rigtig meget.
Hvad med en iPad Pro? Har du hørt noget om den? Bare lige...
Nej, jeg har ikke fulgt med i de seneste rygter, der har givetvis været nogen. Og det er så igen det her. Nu har der været det her CES-messe, og hvert år til CES, så kommer der et eller andet Apple-rygte. Sådan lige oven i det hele, for bare lige at stjæle al opmærksomheden. Ja. Og jeg tror... Det kommer vi lidt tilbage til, men CES har været rigtig spændende i år i forhold til sidste år og året før.
Ja.
Så derfor så er det vist ikke helt lykkedes med de her, og det er heller ikke sikkert selvfølgelig, at det er derfor, at det kommer lige nu. Det kan der være mange grunde til, men man kunne selvfølgelig, man kunne selvfølgelig mistænke dem lidt for i hvert fald at have lagt det strategisk der.
Godt.
Men igen... Den, altså, fed ser den ud sådan rent formfaktormæssigt, og altså, der synes jeg egentlig, den ser ret sejt ud.
Nogle underlige højtalere, der er kommet hen ved skærmen. Der er sådan fire små højtalere.
Fire små højtalere, der lidt ligger ligesom over tastaturet, eller mellem skærmen og tastaturet, hvis man kan sige det på den måde, fordi at tastaturet går helt ud til kanten. Ja. Og det er så, fordi den er så lille.
Vi lægger links til det hele, som vi siger.
Det gør vi nemlig.
På billederne. Jeps.
Og det er nok et af de rygter, vi ikke rigtig kan holde os fra, når der kommer mere info om forhåbentlig snart. Så
der kommer nok mere med tiden. Jeps. Skal jeg åbne den næste?
Gør det endelig.
Konvolut af nyheder. Det er nyhed ind fra DR.dk. Vi har gravet den her frem, at Volkswagen, de lukker for mailserveren efter fyraften. Så er det slut med at tjekke mails. Og det går jo meget godt hånd i hånd med, måske med nogle produktivitetsting, det kan vi se på. Men det går ud på simpelthen, at en halv time efter fyraften, så lukker det tyske Volkswagen ned fra mailserveren for smartphones, står der. Og så starter den først op en halv time, inden den nye arbejdsdag starter. Og det er jo ret interessant. De skriver også, at det ikke kun er Folkevogn, der sådan er begyndt at lave en nytænkning inden for mails, blandt andet BMW. Der kan man tage den tid, man bruger på at svare på mails i sin fritid, og så kan man konvertere det til afspacering. Og dem, som der laver Mercedes, de har indført et system, der hedder Mail on Holiday, som giver medarbejderne mulighed for at indstille deres mail til at slette mails, der bliver sendt til dem i fritiden. Punktum. Og så står der så, i stedet for, så får afsenderen et autosvar med navnet på en stedfortræder, som kan kontaktes i stedet for. Det er jo rimelig radikalt, vil jeg mene, at bare begynde at slette mails, når man ikke er der.
Det er ret sindssygt. Det er ret sindssygt. Men det er et eller andet sted, så er det også et eksempel på, det må være en reaktion på, hvor langt ude det egentlig er, så mange mails vi sender. Og jeg ved godt, jeg fyrer selv en del af i løbet af sådan en arbejdsdag. Men det er ret interessant, at der ligesom bliver gjort noget der. Det der så måske kan være resultatet, det er, at man rent faktisk sidder og laver noget reelt arbejde, i stedet for at sidde og sende mails rundt, ikke? I sin fritid om aftenerne og sådan noget der.
Jo, altså det kan jo være en måde at begynde at ændre den her arbejdskultur på, fordi umiddelbart, hvis man bare siger, så må du ikke svare på mails efter kl. 17, så okay, men så ved jeg ikke, om det er sådan en underlig symptombehandling på en eller anden rodet arbejdskultur, hvor man begynder at sætte de her, hvad skal man kalde sådan noget, syntetiske, han har sagt, grænser op, falske regler, kan man kalde det, for hvornår man må hvad. Fordi de der mails bliver ved med at komme alligevel. Måske er det heller ikke nødvendigt at svare på dem. Men at skulle sætte regler op for, det er måske sådan lidt underligt. Der er en bid derinde også, hvor der, hvad hedder det, det må være den tyske arbejdsminister, Andrea Nahles, der overvejer at komme med en lovpakke i 2015, hvor hun foreslår, at man prøver at definere belastningsgrænser, altså kriterier for, hvornår en medarbejder arbejder for meget. Jeg synes, det er meget relativt, altså i forhold til, hvem man er, og hvordan man arbejder. Hvordan kan man, altså, så skal man til at måles, sådan, hvor meget og hvor lidt man nu arbejder, og hvor hårdt man gør det, og hvordan man har det, mens man gør det. Det er måske også en lille smule underligt.
Ja, men jeg vil næsten sige både og, fordi hvis man måler et eller andet antal timer, og hvis man snakker om helt traditionelle lønmodtagere, ikke? Så synes jeg et eller andet sted, det kunne give meget god mening. Altså fakta er jo bare, at vi arbejder alt for meget. Det er ikke rigtig godt for vores sundhed. Det er ikke rigtig godt for særlig meget andet end måske på kort sigt noget økonomi. Ikke?
Mm.
Og hvis man begynder ligesom at sige, lad nu være at arbejde over, I slider jer selv ihjel, og så kommer I til at koste os på sygehusregninger og så videre. Og det kunne være, der var flere, der kunne komme i arbejde på den konto. Og altså, jeg synes egentlig, på en eller anden måde måske, at man kan sammenligne det med det her med, at der er for få kvinder i topstillinger, ikke? Og så begynder man at sige, ja, men det er jo også åndssvagt, at man skal begynde at lave lov for, og en vis procentdel på direktionsgangene skal være kvinder osv., men det er jo bare, det er jo bare fordi, det er ude af kontrol, ikke?
Og det
er sindssygt svært, og det er ikke, altså, man kan sagtens argumentere for, at det er noget bøvl at skulle rette op på det på den her måde ved at lovgive omkring det, eller ved at sætte nogle helt firkantede rammer for det, og lukke ned for mailserver og sådan noget. Men folk kan jo ikke administrere det selv, så jeg synes altså ikke nødvendigvis, at det er så slemt. Altså hvis det betyder, at vi ligesom kan med et ligesom blive rykket ud af vores vante måde at misbruge mails på, for eksempel, ikke? Så synes jeg da egentlig, måske er det meget godt i virkeligheden. Det er i hvert fald et spændende eksperiment.
Ja, det bliver også spændende at se, hvad de får ud af det, i hvert fald at følge med i det.
Ja.
Det ved jeg ikke, men nu er det også bare, i hvert fald mails for mig, det er sådan en, det ved jeg ikke, det er sådan nærmest et ritual efterhånden. Men jeg prøver egentlig på at begrænse til at tjekke det 2 gange om dagen, sådan, hvad skal man sige, professionelt. Men altså, ved siden af, der er det jo stadigvæk så kigger man lidt en gang imellem, ikke?
Jo.
Hvad der er væltet ind i den der indbakke. Og, og jeg har sådan et andet ritual med, at jeg, men det, der kommer et lille tip til det senere programmet, men det der med, når man skal af med alt det der spam-mail, man får. I både spam og så ting, som jeg åbenbart melder mig til i tid og utid, at jeg sådan renser ud cirka en gang om ugen, så gennemgår jeg lige, hvad jeg har fået af mail. Jeg har sådan en speciel folder, jeg kaster det over i. Og så får unsubscribet på alle de der okulte nyhedsbreve, jeg er en eller anden... i et eller andet svagt øjeblik har fået subscribet til.
Mm-hmm.
Ja.
Sidste nyhed, Nikolaj.
Mm-hmm.
Realtidsoversættelse. Babelfiske. Eller fisk. Ja, ja, fisk hedder fisk
det,
i flere tal.
Det hedder det engang, ikke?
Google er på vej med deres Translator-app.
Mm.
En ny version af den. Og den har sådan noget realtidsoversættelse.
Mm.
Og det kommer i kølvandet på sidste år, jeg tror endda, vi snakker om det her på podcasten, at Microsoft og Skype havde demonstreret realtidsoversættelse, og de gjorde det som en del af, var det Windows 8,8 lancering, eller var det noget andet i forhold til deres sådan noget machine learning og neurale netværk demo. Det var en af de to ting i hvert fald. Ja. Og det som Skype kan eller kommer til at kunne med tiden, det er, at den kan oversætte i realtid mellem spansk og engelsk i første omgang. Altså talt sprog, ikke?
Mm-hmm.
og første sprog på beskeder, altså instant messaging.
Ja.
Og det kan Google selvfølgelig ikke have siddende på sig, så nu kommer de også med noget, der kan oversættes. det er en rapport i New York Times, der fortæller det her.
Mm-hmm.
Og det er rettet mod forretningsfolk og rejsende, så det er nok, altså jeg forestiller mig, at det er sådan, at det måske starter lidt i det små, ikke?
Altså hvis det er Google Translate, så det kræver nok lidt en forbedring, tror jeg, altså kan det godt blive rimelig underligt, nogle af de ting, jeg oversætter deri.
Lige præcis, men det er også det der med, hvis det handler om at kunne udlæse noget mening, og noget mening af det svar, man får, så kan det for det meste,
ja,
altså,
så
længe man kan finde ud af at sige ekstra ost og sådan noget, så...
så er du glad. Men hvis det er for rejsende, så kan man sige, hvis de er på deres egen smartphone, og de er i et fremmed land, så har de ingen data højst sandsynligt. Så kan de selvfølgelig håbe på, at de kan finde en hotspot, når de skal stå og oversætte.
Ja, spørgsmålet er, om Google ikke er på vej med en løsning til, hvordan man kan få, hvordan man kan få god båndbredt over alt i verden. Hvad hedder det, som en tilføjelse til det her, så er der også, der var en app, der hedder Wordlens, som findes til iOS og til Google Glass, mm-hmm. og Android også, jo nok, som er sådan en augmented reality app, så når man holder op foran et skilt, eller en eller anden tekst, så oversætter den, altså så laver den tekstgenkendelse på ordene, og så oversætter den ordene og præsenterer dem på smartphone display.
Ja.
Sådan, så man på den måde kan lave realtidsoversættelse af tekst, hvis man kan sige det på den måde. Og det fungerer nogenlunde lige så godt som Google Translate også. Google købte sidste år Quest Visual, som er dem, der ligesom lavede den her Wordlens app. Og nu er det så selvfølgelig deres teknologi, der kommer til at komme med i den her Google Translate app.
Mm.
Så det er både, det er både talt, og det er skrevne ord.
Okay.
Så det er, altså, det mest interessante ved det her, synes jeg næsten, er det her med, at vi begynder at se de første sådan spæde skridt til det her, ikke? Og når det er, det bliver udrullet, når det er, det kommer til at fungere ordentligt, så kommer det til at blive vanvittigt fedt, tror jeg. Altså det der med, at man kan realtidskommunikere, altså for eksempel lave podcasts, ikke?
Jo.
At vi ville kunne sidde og snakke sammen på to forskellige sprog, og at vi så alligevel ville kunne lægge det ud som podcast på en eller anden måde.
Mm.
Så vil den ene, altså hvis du snakkede fransk, og jeg snakkede dansk, så ville vi kunne lave en dansk version og en fransk version af podcasten, ikke? Når den kom ud. Det kunne da være cool.
Det kunne være ret interessant.
Altså nu er det så ikke relevant, fordi vi jo begge to snakker dansk, ikke?
Og jeg ikke rigtig taler fransk, så det...
Jeg er også rigtig dårlig til fransk. Det gør, at vi skulle prøve at lave en fransk podcast en dag. Altså, der var en del hype omkring den her Wordlens, da den kom, og det tror jeg, det er et par år siden efterhånden i hvert fald, at din første version ligesom kom på gaden. Men jeg kender ikke så mange, der bruger den til andet end at demonstrere, at den er fed. Og så stopper det for det meste der, synes jeg.
Ja, det er, jeg tror, det er, der er noget software, der skal crunches igennem der. Altså, der er noget data, der skal fortæres, ja, hvis den skal lave realtidsoversættelse.
Men det er ligesom også en del af det her, og med Microsoft Skype, en del af pointen er ligesom, at den bliver bedre. Det er de her neurale netværk. Ikke? Jo mere man bruger det, jo bedre bliver det. Så jo mere man benytter sig af servicen, jo bedre bliver den til at vide, hvem man er, og hvem alle folk er, og hvad sprog er, og sådan noget der. Ikke?
Mm.
Så mener jeg, at de der Watson-computer og sådan noget der, det er der, hvor de kan lave noget sej magi.
Åh, lang tid siden man har hørt noget til Watson.
Ja, var det, sidste år, der kom den frem og lavede
Jeopardy.
En masse...
Spiller Jeopardy, ikke?
Ja, den spillede Jeopardy, men den lavede også mad. Den lavede sådan nogle... den kombinerede al den viden, eller al den information, den havde om madopskrifter, til nye typer opskrifter, der vist var rimelig okay, faktisk.
Alt Jamie Olivers viden samlet i én.
Samlet i én. Der er så altså meget engelsk lesben i sådan en ret. Mm. Og jeg ved jo ikke, om det er nogle andre computer, når det skal være neurale netværk, og helt præcis, hvordan det fungerer. Men jeg forestiller mig, at det er sådan noget, som de her Watson supercomputer kan. Så det glæder vi os til. Vi må teste det, når det kommer.
Endelig.
Vi kan lave en shootout, hvis der ellers er nogen af os, der er på iOS mellem... Nå nej, det kan være lige meget, når det er Skype og... Ja, når det er Skype og Google, så må det jo kunne findes på Android også. Ja. Yes, yes. Det var den sidste nyhed. Vi har lige lidt siden sidst, og det er sådan en sjov meta siden sidst-agtig, den første ting, jeg har. Men jeg snakkede sidst om det her plaintext-projekt, som jeg går og tænker over. Og mest af alt, så har jeg har ikke gjort så meget andet end at tænke over det, men jeg kom til at tænke på, at for længe siden, så hørte jeg om... en gut, der hedder Brett Terpstra, som er en iOS-programmør, så vidt jeg ved. Han har et projekt, der hedder Slogger. Og Slogger, det er netop sådan et plaintext-projekt, der tapper ind i sådan en dagbogs-app, der hedder Day One.
Mm-hmm.
Og det gør den automatisk, sådan så den samler information ind, hvis man har skrevet en blogpost i løbet af dagen, og hvis man har tjekket ind på Foursquare og sådan nogle ting, så samler den alle de aktiviteter, og så lægger den det ind som indgange, entries i den her Day One journal.
Mm.
Og det gav mig bare lige lidt, fornyet blod på tanden i forhold til at lave, for de af jer, der ikke har hørt den lange snak, jeg havde om mit liv i plaintext. Så handler det om, at jeg har en idé om at samle en hel masse af det mere eller mindre specifikke information. Altså hvis jeg tager, hvis jeg skriver nogle statusopdateringer, eller hvis jeg igen tjekker ind et eller andet sted, eller hvis jeg egentlig alt det, jeg laver, mine fitness tracker, data og alle de her ting, og prøver at samle det i sådan en daglig oversigt, som man så skulle ligesom sætte sammen med alt det her forskellige, og så have det i plaintekst, sådan så jeg kunne vise det på alle mulige forskellige måder, og eksportere det videre ud til hjemmesider og alt sådan noget.
Ja.
Så nu må vi prøve at se, det kan være, at man kan bruge det her slogger, som han har lavet, det er open source, så måske så kan man, hvis man skal forstå koden, og det ved jeg allerede, hvis jeg går i gang med det, så kommer det til at gå 100 år, før jeg fatter noget som helst af det, så derfor er jeg ikke gået videre med det endnu. Og jeg ved heller ikke, om jeg kommer videre, i hvert fald lige med denne her tilgang. Men jeg synes bare, det var interessant, så vi lægger lidt link til Brett Terpstra's hjemmeside.
Ja, men du havde gang i noget andet tekst sidste år. Nu er vi lige gået over i nyt år. Det var i hvert fald et forslag til et dokument, hvor du skrev tingene ned i. Bare et langt dokument.
Men det må næsten være det samme, hva'?
Ja. Men er du kommet videre med det?
Nej, jeg er ikke kommet videre med det. Altså, jeg skrev en blogpost inde på min egen personlige blog.
Ja, det er jeg med på.
Men det er så også det. Så nej, jeg er ikke kommet videre med det. Men jeg er kommet videre med det på den måde, at jeg selvfølgelig går og tænker over det løbende og overvejer det. Sådan, så når jeg sætter mig ned, så kan jeg bare sætte det op, ikke?
Ja, for jeg har også...
Det er sådan, virkeligheden fungerer.
Jeg har også overvejet at gøre det, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg vil opnå med det. Altså... Er det så for at kigge tilbage på det, jeg skal gøre det, eller for at tweake på nogle af de ting, jeg går og laver?
Ja, det er for hele tiden at kunne se det vi snakkede om sidste år, det var sådan noget med at have en done list for hver dag. Mm. Altså alle de opgaver, man har udført på den dag.
Yeah.
Det kan godt give mening at kigge på, når man sidder der og er rimelig slukøret og, og føler, at man har haft endnu en dag, hvor man ikke rigtig har udført noget. Man så ligesom kan gå tilbage på daglig basis og kigge. Og det kan også fungere som sådan en... der er rigtig meget motivation i det, der er rigtig meget psykologi i det, og rigtig meget lommefilosofi også, i forhold til, hvordan det kan fungere at lave de der sådan små øvelser, der siger, i dag, der skal jeg nå det her, det vil jeg opnå ved at gøre det her, og så skal resultatet være det her, ikke?
Mm.
Og den slags ting, så måske kunne man ligesom bruge det som sådan en livs, altså sin egen sådan elektroniske coach på en eller anden måde, ikke? Bare uden at... ja, uden at det bliver irriterende for hunden. Mm. Yes. En anden ting, det er, at Recast, som er sådan et magasin for ukendte radiofortællinger, de har været så søde at omtale os på Facebook, så vi vil lige returnere tjenesten.
Ja.
Jeg har hørt en lille smule af deres ting, og det er rigtig sejt, den måde, de ligesom strukturerer det på, fordi det er nemlig det her magasin-agtige format, så man går ind på deres hjemmeside, re-cast.dk, og så kan man dykke ned i deres magasin, og så er det tematiseret, for hvert magasin har et tema, og så er det forskellige lydoptagelser, der behandler det tema.
Mm.
Og udover det lydoptagelser, så er der også en billedlig side, en visuel side til det, og der er også nogle små sådan tekstbider, som man kan læse, nogle små tekststykker. Det er sindssygt fed måde at bruge lydmediet på, synes jeg. Det er inde i podcast-sfæren, om det er en decideret podcast, det ved jeg ikke rigtig, om man kan sige. Det er det nok i virkeligheden ikke, men det er i hvert fald noget internetlyd-eksperiment, og det fungerer rigtig godt. Og så er det forskellige, der ligesom bidrager med de her historier. Så hvis der sidder nogen derude, og der laver lydhistorier, så tror jeg, at Recast er åbne for at tage det ind, hvis kvaliteten er god nok, og det passer ind i et af deres temaer. Og ellers så synes jeg bare, at I skal prøve at tjekke det ud. Vi lægger et link til det, men ellers så kan I bare gå ind og lytte på re-cast.dk. Og det kan jo ikke være en podcast, fordi man hører det kun på nettet. Det er et magasin, ikke?
Jo, det er et lydmagasin, vil jeg kalde det. Jeg var inde og høre en, hvor der var en ude at besøge, sådan en tankstation midt om natten, hvor der arbejdede en. Det var ret spændende. Det var ret, jeg ved ikke, om man skal sige underholdende. Det må man godt kalde det, må man ikke? Interessant. Det interessant.
Mm.
Jo, det er nogle sjove historier.
Ja, og det er sindssygt stemningsfuldt også at lytte til, og det er fedt, det kommer alle steder fra. Ja, det er super godt produceret. Rigtig godt. Så det er i hvert fald en varm anbefaling herfra.
Mm-hmm.
Men vi skal videre, Nikolaj, for vi skal snakke om CES.
Consumer Electronics Show.
Yes, sir.
Consumer, det er også.
Og det er, ja, jeg har faktisk tænkt over det. De har droppet navnet jo. Det hedder ikke Consumer Electronics Show længere. Det hedder bare CES, og jeg tror endda, det hedder International CES.
Ja. CES, ja.
Ja, jeg ved ikke, om det er blevet for åbenlyst, hvad det egentlig er, der foregår. Altså, at det bare handler om at pumpe forbruget vildere og vildere, fordi det har virkelig været det de seneste 2-3 år.
Ja.
Der har det været sådan noget med, først var det 4K, ikke?
Jo.
Og 4K er jo super fedt, men der er bare ikke noget indhold til det.
Nej.
Og hvis man skal... det er så i løbet af 2014 er det blevet meget mere til at have med at gøre, både i forhold til gaming og i forhold til at købe skærmen og så videre. Men sidste år, der var det buede skærme, de ligesom prøvede at prakke os på, ikke? Det var ligesom ting.
Og i år havde de faktisk en 8K-skærm med.
Ja, og der findes sådan noget som 3 forskellige 8K-kameraer i hele verden eller sådan noget. Ja.
Så det er
så begrænset, hvad der findes til det. Men i år var lidt anderledes. Jeg synes, der var ret mange ting, der var interessante, og som egentlig synes var spændende og fede produkter. Og det første, vi skal snakke om, det er nogle hovedtelefoner.
Mm-hmm.
Det her startup hedder Bragi, eller Bragi.
Mm-hmm.
Og de er baseret i Tyskland, så vidt jeg ved.
Ja.
Og måske har de en dansk CEO, det mener jeg. Det er en, der hedder Nikolaj Hvid. Om han er dansker, det tør jeg ikke helt sige, men det mener jeg, altså jeg har hørt et eller andet sted. Og de har vundet Best of Show, og jeg mener, det var hos en gadget, de vandt det. Og det, de laver, det er så nogle Bluetooth earbuds, er det ikke det, man kalder dem?
Jo.
Som de kalder The Dash. Og dem har man i, og så kan de... Udover at de kan spille musik og lyd, så kan de også være sådan en fitness tracker, så de kan også tage ens puls.
Og ja, de kan, der er et accelerometer i, den kan måle din, ja, din puls, den kan måle dit, der står oxygen saturation sensor. Ilt, sådan, hvor meget ilt du har i, i kroppen eller hvad?
Ja, det må det være, ja.
Det skal jeg ikke have dem på, hvis jeg er ude at løbe, tror jeg. men det, der også er rigtig sejt ved dem, det er, at de har 4 GB onboard storage. Altså, så du kan putte 4 GB musik på, gå ud fra eller andet. Eller jeg ved ikke, om du bare skal bruge dem som et USB-stik. Du
kan i hvert fald putte 4 GB. Jeg tror, det er beregnet til musik. Der står i hvert fald, at den har en media player i sig.
Ja, og der kan du så putte 4 GB musik på. Og så kan den holde 3,5 time på en opladning. Det er...
Ja.
Men okay, det er, altså, jeg tror, det er meget specifikt en fitness-dems, den her, ikke?
Ja, jo, det må være beregnet på, når man tager ud og træner, eller tager ud og løber, eller tager ud og cykler, eller noget, ikke?
Men det fede er også...
Men til sådan en commute, en pendler, en pendlertur og sådan noget, hvis man cykler på arbejde, så kunne det også godt være interessant, måske.
Ja, og hvis man så kan slippe for, at den skal være tethered, eller hedder sådan noget, bundet til din smartphone.
Ja.
Så ville det være rigtig fint.
Ja, det tror jeg, man godt... Men det kan man vel godt, og så synkroniserer den bare via Bluetooth, når den kommer tilbage. Og det er også ret fedt, at de har lagt den der ind, fordi det der udfordring med Bluetooth Low Energy, det er det her med, at man ikke kan få god kvalitet musik. Mm. Den kan ikke overføre musik i god kvalitet. Det er båndbredden ikke høj nok til, simpelthen, ikke?
Det er i hvert fald det, jeg har læst mig frem til.
Mm-hmm. Og den vandt en hel masse sådan nogle best of show. Og dem, der har lavet den, de har også... Ham her hvid CEO'en, han har arbejdet for Harman Kardon og AKG. Og så det er ikke, altså det er ikke sådan dit gennemsnitlige Kickstarter projekt, selvom det hvis var en Kickstarter i sin tid, så er det altså noget, der har lidt mere, der har lidt mere pondus.
Så skal man slippe $300 for dem, det er sådan 1800 kroner.
Ja, det er mange penge.
Et alternativ kunne være, hvad hedder det, Jabra laver nogen, der hedder ROX, R-O-X, som koster lige en 1000 kroner siddel.
Det er lidt billigere, men det her må være et federe produkt, ikke? Der kommer en API, så man kan lave apps.
Jo, og ja, der løg jeg faktisk, fordi de laver også en, der hedder Sport Pulse. Det er den, der har pulsmåleren. Det har ROX, ikke? Ja,
okay.
Og de koster faktisk det samme. Jeg ved ikke, om jeg kan spille musik. Men ja, de er ude nu, ikke? Og det må jo også være mit næste move. Det må være at flytte væk fra de der ledninger.
Ja, det er det.
Det eneste problem, der er, at man så får musikken over i, men så er man tvunget til at have sin telefon med, ikke? Det er derfor, jeg godt kan lide min lille MP3-afspiller. Jeg behøver ikke at tage min telefon med.
Ja, nej, men her der vil du overføre det til
til
dimserne, ikke?
Lige præcis.
Ideen med det er, at vi nu snakker om CS igen, det er, at det er overstået, så nu vil vi lige prøve at finde vores top-ting.
Mm-hmm.
Eller de ting, vi synes var mest interessante. Og det her, det synes jeg var sådan et produkt, hvor jeg tænkte, okay, men nu er vi måske nået dertil, hvor det rent faktisk giver mening, ikke? Og at det ikke er, at der ikke er en eller anden dealbreaker, fordi sådan har det altså været rigtig meget, ikke? Og man siger, okay, jamen, det er rigtig fedt, at man kan et eller andet, ikke? Eller der er vildt lang batteritid, men så til gengæld, så er der bare et eller andet, der er helt åndssvagt.
Mm.
En anden ting, som er mere sådan en overordnet ting, det var, at Nvidia og Intel var der, og jeg hørte... I en amerikansk podcast med ham her, Robert Ballister, som er sådan en teknologipræst, altså en almindelig præst, men jeg ved ikke, han ved en hel masse om teknologi, men han beskrev, hvordan der er forskel på de retninger, som de to firmaer går i. Så Intel, de lancerede en Curie kalder de den så, ikke? Den er opgivet efter Marie Curie, som er sådan en fysiker, som er en system on a chip på størrelse med en frakkeknap. Den har så Bluetooth og accelerometer, og så har den sådan en quark chip, som er Intels, den kom med sidste år, som er Intels, ligesom sådan en lille computer chip, men det er altså en rigtig computer, som kan køre en program osv. Men selvfølgelig ikke en hurtig en, og selvfølgelig ikke sådan en overdimensioneret en, der er helt klart fokuseret på, at den skal ned i pris, og den skal ned i størrelse, ikke?
Mm.
Den, det henvender sig meget til Kickstarter-folk og til sådan maker-bevægelsen, og fordi den er open source, i hvert fald noget af den er, så den vil være sådan en, man kan tage og putte ind i sine prototyper og putte ind i sine projekter. Så det er jo helt vildt interessant og en helt vildt fed, dims egentlig, ikke?
Mm.
Men Nvidia til gengæld, den chip, som de lancerede, eller den CPU, de lancerede, det er den, der hedder Tegra X1, som vi snakkede om sidste uge også, der har 256 kerner, den har 8 kerner, men den har 256, om det er sådan noget video, halløj, det ved jeg faktisk ikke, den kører 64-bit, og det er sådan en helt vild, altså, den har helt vildt meget regnekraft, ikke?
Mm.
Og den skal puttes ind i biler blandt andet, som skal analysere en hel masse video i realtid, og den skal i smartphones og tablets, så de kan køre spil og analysere en hel masse. Sidste år i 2014, der kom der den Tegra K1-processor, som sidder i Googles tablet. De lavede sådan en prototype-tablet, som måler en hel masse. Den tager den scanner 3D, i 3D og laver en hel masse målinger hele tiden. Og det var den forrige version af den her Nvidia-processor, der sidder i den. Og den her, den skulle efter sigende være dobbelt så hurtig. Så der er ligesom sådan to forskellige retninger inden for de her CPU'er. Der er en, der bliver meget simpel, og så er der en, og billig og open source. Og så er der Nvidia, den anden fra Intel, og så er der Nvidia, der stikker helt af, ikke, og begynder at lave noget, der sådan er helt, helt vildt hurtigt og kan komme ind i vores næste generations mobilenhed og sådan noget. Så jeg synes, det er spændende at se. Det bliver sjovt at følge med i både det ene og det andet, ikke?
Mm. Jo, det er ret fantastisk. Og det er specielt den der frakke-knaps-chips, det lignede jo sådan en knap til en frakke, han stod og viste frem.
Det er helt vildt, og efter sigende, så skulle den kunne fungere som det, der i gamle dage hed en tynd klient, ikke? Det vil sige, at man har en computer stående et eller andet sted, og så har man så denne her, der ligesom viser alt det, som den computer står og regner sig frem til, eller så man ligesom kan bruge den som sådan en remote desktop, eller hvad vi skal kalde det.
Ja, det er ret vildt.
Det er ret sindssygt, ja.
Mm-hmm. Skal vi kigge lidt på Razer?
Det synes jeg.
Måske mest kendt for at lave laptops og gaming gear.
Mm.
De har jo også annonceret virtual reality. I hvert fald et OS. Så det bliver jo ret spændende i forhold til, om Oculus skal have lidt konkurrence. Der begynder at komme ret mange af de her virtual reality set ud. Samsung er også kommet med nogen. Så det, altså det ved jeg ikke rigtigt. Virtual reality, det var også frem sidste år, ikke? Altså sådan, de varmer stadigvæk op, tror jeg. Det virker som, de er ikke sådan kommet helt ud af rampen endnu. Det mangler stadigvæk lige den sidste.
Men alle er med på vognen nu, ikke? Og nu sker der så... altså, Oculus blev solgt til Facebook.
Mm.
Sony har deres Morpheus, som er på vej.
Mm-hmm.
Så er der Google, der har Google Cardboard, som er den her sjove, helt vildt billige pap-dimmer, man kan folde, og så kan man få virtual reality ved hjælp af sin smartphone. Og så er der så det her VR-OS, som Razer og nogle andre står bag, som er et styresystem, der er open source, og som kommer ud. Også hardware-specifikationerne er vist åbne i en eller anden grad. Så det betyder, at hvis man sidder og har et eller andet enten en eller anden drøm om at bygge et virtual reality headset, som man vil masseproducere, så kan man gøre det og så bruge deres specifikationer til at gøre det ud fra. Eller hvis man vil lave et virtual reality headset, der har en eller anden helt vildt særlig vinkel, ikke? Altså måske har den opdateret den sindssygt hurtigt, eller har et eller andet, der gør, at den egner sig bedst til et eller andet specifikt formål, så kan man ligesom også benytte sig af det her.
Mm.
Så det synes jeg, det er interessant. Jeg ved ikke, om at der kommer nok til at gå et par år, før vi ser nogle produkter, men det kunne godt være, at det var noget, der blev interessant.
Ja, nu er den i hvert fald givet videre, ikke? Sat i søen.
Ja, det er også det, og måske bliver det forladt igen, ikke? Altså,
der er i hvert fald rigeligt med muligheder efterhånden.
Ja, men de kommer også med det, der hed Forge, som er en Android set-top-box, meget eller sådan noget Apple TV, men selvfølgelig bare, der kører Android. Ja. Og den er optimeret til spil.
Ja.
Og det, der er med Razer, det er, at deres produkter er faktisk ret fede.
Jamen sidste år, der udkom de også med en bunke forskellige maskiner, du kunne koble til dit TV også, ikke?
Jo, men der var ikke noget Android TV sidste år. Nej. Det betød, at man enten havde sit eget, eller så var det baseret på Google TV, eller en eller anden bar. Typisk var det jo Android, men sådan noget hjemmelavet halløj, der ikke rigtig var gennemarbejdet. Ikke? Nu har vi det her Android TV, som vist er nogenlunde og bliver bedre hele tiden.
Mm.
Og Forge, den benytter sig af det, og så er den optimeret til spil, så det vil sige, at den har en god grafikprocessor, men også controller, og det er sådan en ting. Det skal man. Jeg ved ikke, hvorfor det er møgsvært at lave en god controller, men det er det bare.
Mm.
Og det er en af de ting, som Android, eller som Amazons, nu har jeg lige glemt, hvad den hedder, Fire TV.
Ja.
Den har nogenlunde controller, men det er stadig ikke helt deroppe og sådan noget. Men denne her controller, efter sigende, så skulle den være helt vildt god.
Mm.
Og den koster så også lidt mere, men for mig er det ikke afgørende. Altså, den koster $149 for konsol og controller, 99 bare for konsollen, og så koster controlleren $80, ikke?
Jo.
Det er det samme, tror jeg, som en PlayStation 4 eller en Xbox One controller koster.
Ja.
Man kan så pakke det, købe en pakke, hvor man får en controller og en konsol, og så adgang til deres streaming tjeneste, som er det her med, at man kan streame spil til den her lille kasse, ikke?
Jo.
Og det er også igen det, vi kender fra Nvidia laver blandt andet noget. Man kan gøre det på PlayStation 4 hen til PlayStation TV. Man kan gøre det fra Nintendo Wii U til Nintendo Wii U's controller.
Ja.
Måske kan man også gøre det fra PlayStation 4 til PlayStation Vita, det er jeg faktisk usikker på.
Det kan man.
Det kan man.
Ja.
Ja. Så den her teknologi har de også, ikke? Så man ligesom kan hoppe ind i stuen, hvis man ikke vil sidde inde på drengeværelset eller et eller andet, og fjernsynet i stuen er ledigt. Det virkede helt, helt vildt dårligt i den demo, jeg så det er stadig sådan early days lige for den del af det. Men udover at det her, den har 16 GB storage, skal jeg måske lige få skudt ind. Men udover at den er en gaming-konsol, så har den jo også Android TV. Ja. Og på den måde, så har man alle de ting, som man også kan på et almindeligt Android TV. Det er sådan noget som Chrome. Hvad er det dog, der hedder? Chromecast Capabilities, eller hvad sådan det er, der hedder. Så man kan sende ting til. Den fungerer ligesom en Chromecast. Og man kan putte apps på, og alt det her, ligesom man kan på Android TV. Så det gør altså, at den er rimelig attraktiv, synes jeg faktisk. Det er sådan en ting, hvor jeg tænker, at jeg kan ikke rigtig lige se, at der skulle være noget i vejen med den her, ligesom der er noget i vejen med en Apple TV, og der er noget i vejen med en Fire TV, og der er noget i vejen med en Chromecast, og alle de ting,
vi ligesom har i dag. Det, som Apple TV mangler, det er også en App Store, ikke? Så du kan begynde at koste mig lidt i det.
Jo, lige præcis, og der er nogle ting, som ikke, nu har vi snakket om det før, men jeg endte med at købe sådan en til mine forældre i julegave, og det var, og grunden til, at købe den var, at den understøtter både Netflix og HBO Nordic.
Mm-hmm. Ja.
Men den måde, den understøtter HBO Nordic på, det er ved screen mirroring, og det er bare en dårlig oplevelse, og det fungerer kun halvdelen af tiden. Og det er bare sådan noget, vi er i 2015. Apple er kendt for at lave produkter, der fungerer gnidningsfrit. Ja, det kan simpelthen ikke være meningen, at når man køber en iPad fra dem, eller en iPhone til simpelthen så mange tusind, og en Apple TV, med det ene formål at ville se tv-serier, så kan man ikke det. Altså, det er også fordi, at vi i Europa er totalt bagefter, og de ikke prioriterer det overhovedet. Ikke? Men det er bare sådan nogle ting der, hvor man kan sige, det er simpelthen bare ikke godt nok. Ikke?
Mm.
Så, ja, men det var bare lige for at sige, Razer, der kom også nogle spændende ting. Og spørgsmålet er, om når den kommer til Danmark, den her Forge TV, om det ikke er sådan en, vi skal have fingre i.
Det kunne godt tænkes.
Mm-hmm.
Ja.
Men.
Ja. Yeah. Nu skal vi tale om droner.
Mm.
Nej, men vi har ikke snakket så meget om droner generelt overhovedet her på podcasten, har vi det? Det er ikke noget, vi er gået så dybt ned i.
Nej, lidt, det er det faktisk ikke.
Lidt her, der er ikke så Amazon snakker om at lave sådan nogle pakkedroner og sådan noget. Så snakker lidt om det. Men på CES i år, der var der rigtig mange droner i hvert fald. Jeg faldt over rigtig mange af dem, jeg har siddet og kigget på alle de her forskellige sider, vi nu har scoutet. Og det er alle mulige droner, altså det er både sådan på consumer level, men det er også sådan på, hvad skal vi sige, corporate level, på erhvervsniveau omkring droner. Der var både sådan små droner, du kunne styre med din smartphone, som egentlig er et avanceret form for legetøj, og så sidde og køre rundt med dem, og så var der også nogle lidt mere hardcore droner, som kunne bruges til alt mulig form for rekognoscering eller levering af pakker, eller et eller andet, der skulle løftes osv. Der var blandt andet Chris Anderson, det er sådan en fyr, jeg kalder ham X-Wired-fyren, han har været chefredaktør på det her teknikmagasin, og man ville hedder Wired, og han har startet det her 3D Robotics, som det hedder, fordi han tror, at 3D-print bliver større end internettet, og så tror han også på robotter, så det er han meget optaget af, og de har også været i gang med at bygge både 3D-printer, men også droner. Og han er ret lun på det her Intel RealSense-teknologi, som er det her, hvad hedder det, chipfirmaet Intel, som har lavet det her RealSense, som jeg lidt fornemmer, jeg har researchet en lille smule, jeg fornemmer lidt, det er deres kombination af hardware og software, fordi deres RealSense dækker bare over, altså det dækker over rigtig mange ting. Det er alt lige fra 3D-sensorer til 3D-teknologier til software til dybdemålinger i fotos og sådan noget, hvor du kan rekonfigurere, hvor du fokuserer, og det er bygget ind i rigtig mange ting.
Ja, jeg tror, det er sådan noget lidt a la Kinect, ikke? Med Intels brand og med Intels både software og hardware, som du siger.
Så det skulle være noget, der understøtter blandt andet også de her droner.
Mm. Det var rigtig fed, den demo, de lavede. Jeg mener, det var Intel, der lavede en demo af droner, hvor de ligesom lavede sådan noget drone-bordtennis, eller hvad vi skal kalde det. Hvor at der var sådan en... De her droner, de skulle vise, hvor autonome de var, og så stadig, hvor intelligente de kunne være. Og så havde de en, der svævede sådan på scenen, og så gik de frem og prøvede ligesom at gå ind i den. Og så fordi den laver det her dybdemåling hele tiden med en masse forskellige kameraer. Jeg mener, at det må have været noget real sense, ikke?
Jo, det er det, der er indholdt i dem. Og der var også den her forhindringsbane, som de blev skudt ud på, eller en af dem blev. Og så skulle den selv sådan finde igennem sådan en forhindringsbane.
Ja, præcis. Og pointen er, at den kan undvige, den kan undvige både mennesker og ting, der bevæger sig, og den kan selv bevæge sig sådan nogenlunde intelligent og undvige bygninger og vente, hvis den har fået et waypoint, altså et sted, den skal flyve hen, så kan den ligesom, hvis den kommer til en lukket dør, så hænger den bare der og svæver ind, til døren bliver åbnet, og så flyver den igennem på det tidspunkt. Det er ret sejt.
Og der var også en ret interessant en, hvor de har sat et kamera på en drone, og så har de sat follow på en person. Jeg ved ikke helt, hvordan de kan bestemme, hvilken person den skal følge. Der er nok en anden teknologi der spiller ind over. Men det kunne den, og det vil sige, så launcher du sådan en drone med et kamera, og så trykker du follow på en eller anden person, og så bliver den bare ved med at følge den person og filme det. Der var også et eksempel på sådan nogle selfie-droner, hvor du simpelthen programmerer dronen til, at den ved, hvem du er, og så kyler du den egentlig op i luften, og så flyver den et stykke væk, og så begynder den at tage billeder af dig. Ja. Eller hvis du står sammen i sådan en flok, ikke? Så det var sådan et lidt sjovt fremtidsscenarie, i forhold til at skulle tage gruppebilleder. Nu behøver man ikke længere finde en til at tage billedet, man sender bare dronen ud og tager billedet af en.
Og så det mest imponerende, som jeg sådan så consumer level wise, det var den her DJI-drone. Det er dem, der egentlig er førende, tror jeg. Og de har også en hel masse af sådan noget kameraudstyr, de laver, hvor de laver sådan noget... jeg ved ikke engang, hvad sådan noget hedder. Jeg ved desværre ikke helt nok om sådan noget. Men sådan noget, hvor man ligesom laver nogle gyroer, der sørger for, at kameraerne kan lave nogle super fede billeder og sådan noget.
Ja.
Men de laver også nogle rigtig gode droner, og de har så lavet en drone, der har et 4K-kamera monteret, som skulle lave nogle helt fantastiske billeder, og den kan ligesom hæve sine, det er sådan en quadcopter, ikke? Så den kan ligesom hæve sine, sine rotorer, sådan, så man kan få 360 graders filme med det her kamera i 360 grader, uden at filme undersiden af dronen, eller de der åndssvage propellerne er. Så det den så også virkelig imponerende ud, og den kunne man endda, der kunne man afmontere den der stabiliseringsfidus der og kameraet, sådan så man kunne gå rundt og filme med det, så det kunne også fungere som sådan et almindeligt kamera. Så udover at man kunne lave droneskud, så ville man også kunne optage 4K-video i, altså bare gående rundt på jorden.
Ja.
Så det var rigtig imponerende, synes jeg. Og til sidst, så var der en hel masse biler, ikke?
Jo,
altså det er sådan lidt svært, og det er en af de ting, hvor det ser fint ud på video, det er en lille bitte smule svært at snakke om BMW havde nogle fantastiske demonstrationer af, det var alt sådan noget med sådan noget driver assist og autonome biler, og det så spændende ud. Der var endda, det fedeste så var sådan en Batman-agtig app, så du den?
Nej.
Hvor man kunne hidkalde sin bil, så havde man sådan en app på sit smartwatch, og så stod der pick me up, og så kunne man ligesom trykke på den, og så fandt bilen automatisk hen til, hvor man var, så kørte den bare ud fra sin parkeringsplads og kørte hen til ejeren, der skulle samles op. Det var rimelig blæret.
Sådan.
Ja. Jamen, der var en hel masse imponerende ting, både i forhold til sådan noget in-car, altså ligesom CarPlay og Android Auto, og en masse ting, man kunne der, og putte intelligens på den måde ind i bilen, og gøre det muligt at tage opkald og navigere og medie og alt sådan noget, ikke?
Mm.
Men også i forhold til det her med, at de ligesom kan køre selv.
Ja.
Og elbiler og el-scooter, som vi snakkede om sidste gang, fremtids el-scooteren fra sidst, er ja, stadig en af vores favoritter.
Ja, den ser vildt ud.
Ja. Men alt i alt, så har jeg egentlig kæmpestor optur. Altså, det er selvfølgelig stadig forbrug, og det handler bare om, at vi skal forbruge og købe nyt, og købe nye ting, ikke? Men hvis man ligesom tager det for det, det er, så synes jeg, der var nogle ting, hvor man kan sige, det har jeg rent faktisk lyst til at købe det her, eller sådan. Nu er det rent faktisk nu er der en pointe i det her.
Ja, præcis.
Mm.
Cool.
Vi har faktisk en top story til, selvom vi er allerede ved at gå lidt langt, så lad os prøve at se, om vi kan gøre den her lidt kort. Mm. titlen på den, det er Conceptually Sad Snak. Og det kommer så af, at en af mine yndlingspodcasts er den, der hedder Connected fra Relay FM. Det er en podcast, hvor I, Federico Vitici fra Italien, som vi har snakket om før, og Mike Hurley, som er manden, der har det her Relay FM, mm-hmm. sammen med Stephen Hackett, hvor de snakker om teknologi sådan bredt og teknyheder. Det er sådan nogle Apple-fanatikere, ikke? Så det er tit mm-hmm. det, der ligesom bliver udgangspunktet. Men i den her conceptually sad ting, som vi skal prøve at snakke om nu, der sidder Federico Vitici, han bruger kun sin iPad. Han har den her hjemmeside, der hedder macstories.net, som er en Apple-blog. Og han kører hele sit workflow fra sin iPad nærmest. Altså alt, hvad han overhovedet kan lave fra sin iPad, det laver han fra sin iPad. Det er virkelig imponerende, så dygtig han er til det, og så meget han kan. Men han kan ikke resize billeder på en fornuftig måde, og så automatisk uploade dem til hjemmesiden.
Mm.
Han bruger et program, det kan vi godt anbefale her også, det hedder Image Optim, som optimerer billeder til at blive lagt op på nettet, og det er rigtig sejt. Det bruger nogle open source algoritmer og sådan noget til at lave det, så det er et rigtig godt program faktisk. Og det er så det, han vil bruge.
Mm.
Og når han opdager, at han ikke kan få det til at fungere fra sin iPad, så bliver han det, han kalder conceptually sad. Og det er den følelse, man får, når der er noget med teknologi, som man gerne vil, men som man ikke sådan umiddelbart kan, ikke?
Mm-hmm.
Så det vil sige, løsningen på det her er rimelig enkel. Fordi man kan sige, så kan du jo bare sætte dig hen og gøre det på din computer. Det har du kunnet i 10 år eller et eller andet. Så det bør være rimelig simpelt. Men det er slet ikke det, der er pointen. Pointen er, at hvorfor kan det ikke lade sig gøre? Ikke? Det er frustrerende, at det ikke kan lade sig gøre. Og derfor så går han ind og bruger en hel masse energi på at lave et eller andet totalt kompliceret system, der gør, at det så alligevel kan lykkes på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Og det er bare den ting, jeg synes er interessant, og det er også der, hvor jeg ser mig selv nogle gange, hvor jeg kan sige, hvis man sådan skulle lave en eller anden nøgtern vurdering af, om det er det værd, det jeg har gang i nu, ikke?
Ja.
Nu sætter jeg mig ind i og lærer et eller andet helt underligt om. For eksempel har jeg sådan en server til at, og en VPS, som er sådan en virtual private server, tror jeg nok det betyder, som står et eller andet sted. Det betyder, at jeg selv skal prøve at finde ud af, hvordan man sætter en Linux-server op, og hvordan man kører. Jeg har sådan en webshop, jeg bruger, hvordan man installerer det her webshop CMS og laver tema til det, og alle sådan ting, man sige, det havde nok været nemmere og ikke nødvendigvis særlig meget dyrere, hvis jeg havde købt mig til de her ydelser, ikke? Men det er interessant for mig ligesom at finde ud af, hvordan fungerer det, og hvordan gør man, og så videre. Og det er jo så selvfølgelig, hvad skal man sige, det er jo noget, man allerede kan i forvejen, det her, men de fleste ting kan man jo med teknologi, hvis man ved nok om det. Og det er så det der, det er den knivsæg, man skal balancere på. Hvornår er det noget, der bare ender med at blive et sort hul, ikke? Og hvornår er det noget, der ender med at gøre mig klogere?
Ja, man bliver altid klogere på en eller anden måde, men det, som du siger, det kan jo godt ende i det der uendelige hul. Så skal man arbejde på det, og det skal fine-tunes, og der er en masse ting, der skal gøres ved det, ikke? Hvor du som siger, man kan bare købe sig fra det, men det er vel også lidt af det, der er udfordringen, ikke? Det er, at man lige netop ikke vil købe sig fra det, men prøver at lave det her system selv, eller har en forventning om, at nu kan den her teknologi alt det andet, hvorfor kan den så ikke også resize mine billeder, for eksempel? Men jeg kan sagtens følge det. Jeg kan sagtens følge skuffelsen over ikke at kunne udføre det hele på den ene enhed.
Og så synes jeg, det er fedt at gå ind og tage kampen, ikke?
Og
man bliver også tilfreds, selvtilfreds, eller hvad sådan noget hedder, når det så endelig lykkes at få styr på det her. Hvis det lykkes. Nogle gange så løber man også bare panden mod en mur, og så bliver det sådan noget, man aldrig gider at tænke på igen, ikke?
Jeg kan huske på et tidspunkt, du sendte mig sådan en guide til, hvordan jeg kunne få mit Twitch TV feed over min VLC-player, som jeg aldrig fik til at lykkes. Der blev jeg faktisk conceptual sad.
Ja, lige præcis. Næste gang vi mødes, Nikolaj, så skal jeg nok vise dig det. Jeg bliver meget begejstret hver eneste gang det lykkes at starte det der op. Det er sådan noget med, at man skal ud i terminalen på Mac-computeren, og så man skal installere nogle Python ting, og så skal man ud i terminalen og starte det op, og så får man ligesom hævet det her RTMP feed ind i sin VLC-player. Og når man så har en gammel MacBook Pro, så gør det, at man kan se Twitch TV, den her spilstreamingstjeneste, uden at ens computer brænder fuldstændig af og bliver sindssygt varm, og blæserne starter og kører løs, fordi at man ser det i browseren.
Ja, for den kører vel flash eller andet, som bare dræber ens computer.
Ja, jeg tror faktisk, det er flash. Det er i hvert fald noget, der gør, at den bliver helt varm.
Så det er i hvert fald ondt.
Ja. Og det er igen også noget, der tapper lidt ind i sådan noget if this then that, som vi også tit snakker om, som er den her service, hvor man kan ligesom sige, hvis en ting er tilfældet, altså for eksempel jeg bliver tagget på et billede på Facebook, så skal der ske følgende, og følgende det kan så være, så skal det billedet gemmes i min Dropbox og sådan noget, så man kan automatisere en hel masse ting, ikke?
Ja.
Men pointen er, at hvis man bruger sådan noget som if this then that, så dels så lærer man ikke rigtig noget, og dels så kan man ikke rigtig styre, hvornår det går i stykker.
Nej.
Så et eller andet sted, jo mere man selv ligesom har gået og skruet på det, jo bedre kan man håndtere, hvis der er noget, der ændrer sig lige pludselig. Så ved man, hvor det er, filmen knækker, ikke? Hvis det er if this and that, så står der bare, din opskrift er gået i stykker, og så står man lidt der og ved ikke rigtig, hvad man skal lave.
Præcis.
Nå, så tweet til os, hvis I også har været conceptually sad. Vi kan lave en selvhjælpsgruppe.
Vi kan støtte hinanden.
Ja. Vi skal have tre hurtige tips og tricks.
Yes. Skal jeg give den første?
Det synes jeg.
Jeg har fundet frem til en sjov app til iOS, til hvis du har en iPhone eller lignende derude. En app, der hedder Unsubscriber. Og den er specielt interessant, i hvert fald for mig. Jeg kan desværre ikke få den til Android endnu, men det håber jeg, det kommer. Det er simpelthen en simpel app til iOS, der synker op med din Gmail, og så indsamler den alle dine abonnementer, må det hedder, eller dine subscriptions til for eksempel nyhedsbreve og så videre. Og så kan du simpelthen ved at swipe, nærmest en helt Tinder-agtig stil, kan du bare swipe højre eller venstre, om du gerne vil unsubscribe eller beholde din subscription på et eller andet givet nyhedsbrev, eller hvad man nu har tilmeldt sig. Og det kunne jeg eddermame godt bruge en gang imellem. Et program, der kunne samle alle mine abonnementer, og så simpelthen, jeg kunne sidde og sortere nogle af dem fra, for jeg har altså i de sene timer kommet til at abonnere på nogle virkelig tarvelige ting. Altså det, når man skal til at sidde og rydde op i det, ikke, så det kunne virkelig være fint. Men det, den gør, det er åbenbart, at den går simpelthen ind og identificerer, hvem den tætteste klient er i den der mail, du kan unsubscribe fra, og så sender det afsted. Og det skulle efter sigende virke. Så hvis man har mange abonnementer på alle mulige underlige nyhedsbreve, så kan man jo prøve unsubscriber til iOS.
Betyder det, at man skal give unsubscriber ens password og sådan noget?
Ja, den skal nok logge på Gmail, så du giver nok dit Gmail.
Nå, man giver sit login. Ja, okay. Ja, det kan sikkert fungere ved hjælp af sådan en token, som det besidder, ikke?
Ja, muligvis.
Hvor man ligesom log in with Gmail eller et eller andet, og så får den adgang til at se ens mails.
Mm.
Men man sender ikke decideret kodeord til dem.
Åh, nej, det tror jeg ikke. Mm. Absolut ikke. Nej, nej.
Jamen, min anbefaling, den er en Android-specifik anbefaling, og den hedder Dribbler. Det er en Android-app, der giver et såkaldt drip hver dag. Mm-hmm. Jeg kan lige prøve at vise det, hvis der er nogen, der sidder og kigger på video-feedet, så har jeg en notifikation her. Ja, nu kan man selvfølgelig overhovedet ikke se det på kameraet, men jeg kan forsikre jer om, at der i hvert fald er en notifikation her. Og det drip, det kan så være et tip til en app for eksempel, eller det kan være et andet Android-relevant tips. Det kan være sådan noget med noget, man kan i den nye Android Lollipop, eller nogle interessante nyheder eller et eller andet. Men det, som den gør, det er, at den går ind i, når man installerer appen, så scanner den de apps, man har installeret, og ud fra hvilke apps, man har installeret, så skræddersyr den så det her feed, og så får man sådan et drip på daglig basis, hvor man får et af de her tips. Så den kommer med en notifikation en gang om dagen, til, jeg ved faktisk ikke, om man kan sætte den op til at give flere, men i hvert fald, så får man sådan et drøb her, og så kan man så læse mere om det, og man kan også vælge at installere den app, hvis det er en app-anbefaling, direkte. Der er sådan min udvidede notifikation her på min hjemmeskærm, der er sådan en install-knap, som jeg kan trykke på. Dut. Og nu opdager jeg, at jeg har glemt at slå lyden fra. Den får min anbefaling, hvis man ikke er bange for notifikationer. Jeg har været sådan rimelig hissig med at få slået notifikationer fra. Men det betyder også, at jeg har kunne installere Drip, uden at blive sindssygt irriteret på den.
ingen mails eller notifikationer efter kl. 18.
Præcis, ligesom i Tyskland.
Ligesom i Tyskland.
Ja. Dribbler til Android.
Ja. Så tager jeg den sidste, og den er helt kort, og den er helt simpel. A5. Det hedder den.
Det er simpelthen kort.
Det er et program, hvor du kan tage noter i din browser. Det er jo egentlig sådan et browser-specifikt program, om man vil kalde det. Men man kan gå ind på a5.gg, og vi lægger selvfølgelig links til det her og til alt det andet. Men du kan simpelthen tage noter i din browser, og det er det, du kan. Jeg har min liggende som en genvej, og det vil sige, at hvis jeg hurtigt skal tage en note, i stedet for at jeg skal sidde og fedte rundt på min Mac, og så slide det til venstre for at lave sådan en post-it note og sådan alle de der ting, så kan jeg lynhurtigt trykke på den der, og så loader den min side frem, og så kan jeg tage noter. Så kan man bare skrive i en lang række. Det er egentlig det.
Er det en plug-in eller noget? Eller hvad hedder sådan en Chrome-extension? Eller hvordan?
Nej, den loader egentlig den der side op, så går ud fra, at den ligger måske en cookie eller et tekstdokument et sted, som den så refererer til.
Ja, okay.
Det er det. Og det er selvfølgelig ganske gratis. Så kan man bare skrive i en uendelighed. Alt, hvad man overhovedet begærer, men det er bare det er super fint, så hvis vi skal tage en lynhurtig note, eller lige skrive telefonnummer ned, hvis man sidder og snakker med en.
Men man kan ikke lave flere forskellige noter, vel?
Nej, det er bare en lang.
Og det er meget minimalistisk, skal jeg ellers lige love.
Det er helt skrabet, altså du kunne jo i teorien godt lave en dagbog i den her.
Mm-hmm. Men man kan se, at den er trendy, fordi der er fonden af en eller anden særlig fond, ikke?
Det der.
Det må sådan en designer, som dig kunne...
Times New Roman også.
Ej, det er Georgia. ser det ud til.
Er det Georgia? Så er det Georgia. Georgia.
Tror jeg. Ja, nå. Godt. Til alle jer minimalistiske notetager derude, og alle jer andre, vil vi sige, tak fordi I lyttede med.
Yes.
Tak fordi I hang på til slutningen. I kan fange os på snabelag Nikolaj R, snabelag Esben Hardenberg på Twitter, snabelag Rocketcast selvfølgelig, hvis I vil ramme os begge to, eller den, der kommer først. Så kan I læse og lytte osv. på hiddengems.dk, hvor I også kan høre filmsnak, og hvor I også kan høre de kreative i byen, og hvor I som end også kan høre
Planet Mundus. Også.
Mm-hmm. Og hvor vi sådan løbende vil prøve at fyre en hel masse nye ting op. Også sådan nye koncepter og så videre. Så der kan man i hvert fald holde øje. Og så kan I kigge på os på youtube.com/rocketcasttv.
Yes, sir.
Og så er der vist ikke så meget andet tilbage at sige, end at vi er på vej ud i natten og tilbage igen om en uge.
Det er blevet sent, og vi ses igen om en uge.
Det glæder vi os til. Hej hej.
Yes. Hej.